Суспільні технології – це про що?
Хто володіє інформацією, той володіє світом, сказав Вінстон Черчилль.
Людина живе в системах – політичній, медичній, економічній, релігійній, освітній. Спробуємо перекласти інформацію з мови науки на мову практичного застосування.
В студії доктор практичного богослів'я Наталія Чеснякова із програмою «Я і ми. Суспільні технології».
Вітаємо, друзі, в студії Владислав Бондарьков і ведуча програми «Я і ми. Суспільні технології» пані Наталя Чеснякова. Вітаємо, пані Наталя.
Вітаю, доброго дня.
Яка тема нашої розмови сьогодні?
Тема така, звучить таким чином, 5 відкритих питань до християнського світу. Але це, можна сказати, лише образне. 5, ось цифра 5, це, скажімо так, може бути не 5 їх, може їх 3 або 10 питань. Але в центрі нашої розмови буде той момент, що в сучасному світі людям важко, і в тому числі християнам, давати відповіді на певні відкриті питання. Візьмемо той факт переписки між, скажімо, католицькими 5 єпископами і папою римським. Але я хочу сказати, що це був написаний лист не конкретно до папи, а можна сказати до всього християнського світу. І на прикладі того, що папі важко відповісти на ці питання, це говорить про те, що є певні проблеми. Християни бояться або не можуть висловити точну свою думку. Є певні фактори, які цьому заважають. І я пропоную порозмірковувати. Можливо, дійсно не можна відповідати категорично. Можливо, нам потрібно якось пристосовуватися і навчитися говорити не так «ні», а просто якимись загальними фразами. Ось давайте про це поміркуємо і подумаємо, а що взагалі-то від нас вимагає Бог. Тобто, на нашу думку, да? Звичайно, знову ж таки, ми не знаємо думки Бога, але можемо орієнтуватися на Святе Писання.
Отже, якщо правильно я розумів, то лейтмотивом до розмови, якби від якого ми відштовхуємося, це лист до Папи Римського Франциска від 5 католицьких кардиналів з 5 континентів з 5 запитаннями. Які теми піднято? Можливо, якщо ми знатимемо теми, то нам буде легше зрозуміти, на які питання важко іноді відповідати в силу тих чи інших причин, просто і однозначно. Так, ні.
Знову ж таки, трішки історії, щоб, можливо, наші слухачі, які зараз важкий такий час, не мали можливості ще й на світові релігійні новини звертати увагу, я просто хронологію подій перекажу. 10 липня 5 кардиналів, вони написали листа Папи Римському. Вони ці питання, в традиції католицької богослов'я, да, вони мають таку назву, як дубія, тобто в перекладі сумнів запит, і зазвичай така практика є, коли надсилають або синоду, або папі, питання, на які спільнота католицька, в першу чергу, хотіла отримати чітке розуміння. І що відбувається далі? 13 липня папа досить швидко відповідає на цей лист, тобто, нагадую, 10-го відправили, 13-го, але у цій відповіді було багато цікавої інформації, але відповіді так чи ні не було. Тобто досить таки, як написали кардинали в наступному листі, ця відповідь породила ще більше питань, тобто їх уже навіть не 5, а більше. І тоді 21 серпня ще раз був написаний лист, вже уточнено, так, щоб більш зручніше було сказати папі так чи ні. І, на жаль, досі не отримали вони офіційного листа, так? Можливо, якісь відповіді отримали, але стосовно офіційного листа не було цього. І тоді вони 2 жовтня оприлюднили повний текст своїх запитань. І ось тепер ми повертаємо вже ближче до, скажімо, до вашого питання, що ж було у цих запитань. Значить, вони запитали, чи можуть церква сьогодні навчати певним доктринам, які відрізняються від попередніх якихось звичних для тлумачень. Наступне питання полягало в тому, що чи можуть церкви, пастири, так, благословляти союз між гомосексуальними особами. Третє питання полягало в тому, що запитували, чи є цей синод, який зараз відбувається, він, ну, просто зажу ремарку, чим цей синод, який на минулому тижні почався, відрізняється від усіх попередніх. Тим, що приймають участь не лише священники, а й міряни, тобто католики, але які не мають певного сану. Я тоді просто, щоб не плутатись і вас не плутати, зачитаю, як ось це питання, як воно повністю звучить. Чи буде синод єпископів, що проходитиме у Римі із залученням лише обмеженого представництва пастирів та вірних, представляти у доктринальних та пастирських посланнях, щодо яких він буде закликати висловлюватись, ту верховну владу церкви, яка належить виключно римському понтифіку та колегії єпископів? Тобто, якщо там є і міряни, да, не лише представники, скажімо так, верхівки, чи буде цей синод таким самим, да, рівноцінним? Наступне питання стосовно священичества жінок. Ну, давайте знову ж таки зачитаю. Чи може церква у майбутньому мати повноваження уділяти священничі свячення жінкам, таким чином заперечуючи, що виняткове збереження цього таїнства для хрещених чоловіків належить до самої суті таїнства, яке церква не може змінити? І останнє, п'яте питання. Чи може каянник, який, визнаючи гріх у будь-який спосіб, відмовляється від наміру більше його не чинити, правомірно отримати сакраментальне відпущення? Що тут мається на увазі? Мається на увазі сам факт того, що людина прийшла на сповідь, чи автоматично це дає йому відпущення гріхів, без, скажімо так, процедури покаяння, да, якихось ще додаткових дій. Тобто ось така практика, що людина прийшла в церкву, значить вона автоматично вже претендує на відпущення гріхів, і ось таке питання теж було поставлено. Тобто якщо підсумувати, ще раз, да, якийсь такий підсумок підведемо. Перше, чи можемо вчити тому, що чому немає, чого немає в попередніх рішеннях богословських, да, якихось документах. Друге питання, чи можуть благословлятися союзи між гомосексуальними особами. Третє питання стосовно, чи є цей синод єпископів так, над, ну, такими ж має, такі ж має представництво і повноваження, як і попередні. І чи може в майбутньому церква давати сан жінкам, тобто назначати, скажімо так, жінок священниками. І п'яте питання, чи може факт того, що людина прийшла до сповідь, вже автоматично їй давати покаяння і свободу від гріхів?
Цікаво. Отже, тут кілька таких моментів. Ну, по-перше, наприклад, я не є католиком, то я не дуже в темі. От, а як, скажімо, людина, яка більш так залучена в християнство вже через якісь неопротестантські рухи в Україні після уже незалежності України, от 90-ті роки і так далі, коли це стало все можна, а відтак, ну, якби в таких неопротестантських рухах інші проблеми. Тобто там буває так, що дружину пастора, наприклад, називають пастор там Наталя, там пастор Ольга і так далі, тобто без проблем. Або навіть буває так, що вона і не дружина пастора, тобто не попадя, якби, простою мовою, а просто така харизматична, розумна жінка з трьома вищими освітами, наприклад, яка проповідує. І вона реально пастор Великої Церкви. Тобто в неопротестантизмі сучасному от на теренах України це звичайні речі, якби. Тому для нас це не спотикання взагалі. Для католиків, для католицизму, ймовірно, це серйозно. Серйозне дуже питання, вони тримають свої традиції і так далі.
Але ж тут у чому проблема? Проблема не в тому, так це чи ні. Проблема в тому, що Папа Римський не може відповісти на це питання.
Які висновки ми можемо з цього робити? Або про що ми можемо здогадуватись? Що назріли якісь в світі, в суспільстві, в соціумі? Назріли якісь питання, церква не може вже їх якби ігнорувати і робити вигляд, що вона не бачить. І у всіх є передчуття, що щось має змінитися. Але разом з тим, ну якби католицька церква в усіх, римо-католицька церква, це якби оплот стародавніх традицій, це люди відповідальні за все, що було написано, прийнято на соборах, екс-катедра, що говорили папи римські і так далі. Все, всі ходи записані. І тепер, якби, перше питання, чи може щось нове бути введене, що суперечило б тому, що вже раніше сказали, що ні, це гріх, так не можна, ми не робимо це тому-то, тому-то, посилаючись на певні там місця священного писання, Євангелія і так далі. От в чому складність тут, так?
Ну, ще раз підкреслюю, ось коли я навіть не буду озвучувати, як ставлюся я до того чи іншого питання особисто, да? А справа в тому, що тут якраз, як ви правильно сказали, головне те, що ми, християни, не завжди маємо можливість по різним причинам вже зараз на цьому етапі чітко озвучити свою позицію.
Так.
І якщо я підкреслила на початку, це було не питання до папи римського, кого особисто, це було взагалі такий, я поважаю дуже вчинок цих кардиналів, да? Бо вони по суті уловили, що щось в світі відбувається, і вони таким цим
посланням... І в церкві.
В церкві, да? І вони цим посланням показують, показали, обнажили цю проблему, що навіть скажімо так, авторитетніша людина в одній з найавторитетніших конфесій, їй важко, через якісь обмеження людина не може вільно висловити свою думку. Бо, в принципі, тут же ж йде мова о тому, що я казала, що відповідь папи була, да? Але вона була розпливчата, тобто не було зрозуміла його позиція. Mm-hmm. Якщо б він хоча б в цій описовій відповіді озвучив, да, щоб було зрозуміло, можна чи не можна, так чи ні, тобто це ще не була проблема. А проблема саме в тому, що певні обмеження, і не лише це вже стосується суто християнського контексту, бо страх озвучити щось, що не сподобається іншій частині суспільства, яка не є воцерковлена або воцерковлена, але має свої нові якісь новітні течії, погляди, доктрини. Да? Ось в цьому проблема, що певний вже є рамка, обмеження, які не дають нам вільно висловлювати істину.
Ну, тут кілька моментів. Я думаю, ключове слово – це страх. Причому не просто за себе, а страх, що це тільки призведе до ескалації, до посилення, поглиблення якогось конфлікту, проблеми, до емоцій, а я відповідальна людина. Якщо б від себе там, звичайна людина, в мене така думка, я так до цього ставлюсь. Від цього нікому ні холодно, не жарко. Але якщо ти високопосадовець, ти маєш думати, до чого це призведе. Тобто, Чи це поглибить якісь розколи, тобто почнеться там громадянська війна, купа буде, і це буде все на мені. Тому людина думає, краще якось так.
Така якраз війна іноді через те, що люди не можуть озвучити свою позицію, правдиву, істину озвучити, а вони вигадують свою версію альтернативну. Ну, вибачте, я трішки відхилюся тоді від християнського контексту. Да? Ось, наприклад, стосовно війни між Росією і Україною. Так? В світі, якщо б це сталося навіть 50 років тому, там, або, я не знаю, 100 років тому гарантовано, то там би не було вже варіантів так чи ні, це правильно, неправильно. Більшість підтримують. Да? Але, ось дивіться, я хочу навести один приклад.
Підтримують що?
Підтримують Україну. Але їх підтримка, вона не є, знаєте, якоюсь такою, як це пояснити, чіткою. Да? Я хочу привести тоді приклади, щоб було зрозуміло, що я маю на увазі. Ось візьмемо Ілона Маска. Да, теж він досить таки активна людина, Папа римський молодець, не дає світу спати, він завжди підкидає якісь теми для роздумів. І ось Ілон Маск теж періодично публікує якісь дописи то на підтримку України, то якісь моменти він на шкоду України, да? Навіть якісь дії робить. Чому? Тому що для нього ось ця війна російсько-українська, у нього наче є дві правди. Він прислуховується і к думці українського народу, але ж він якимось чином бере до уваги, хоче зврахувати і думку Росії. Тобто у його свідомості ці дві думки якось можуть поєднуватись. Якось світло з темрявою у нього може замішуватися.
Ну, він далеко. В римській юриспруденції була така приказка: маємо вислухати і другий бік конфлікту. Тобто це як от люди сваряться, ну, ясно, що там хтось когось б'є, може хтось дійсно маніяк напав на дівчинку 10-літню, тобто тут треба розібратися в ситуації.
Ну, це та ситуація, коли сильний супротивник напав, да? Можемо з цим порівняти, на маленьку дівчинку, і хтось говорить, а не все так зрозуміло, да? Не все так ясно, а може ця дівчинка там якось його інтереси зачепила, може вона його спровокувала, може... Тобто це, ну, якби, скажімо, як я говорила, це не головна проблема, а це як симптом того, що щось з ставленням до істини, до правди у світі не так. А ось якраз ось такі дрібні питання, на які, ну, не дрібні, скажімо так, чітко сформульовані питання, які вимагають від нас чіткого визначення позиції, це основа суспільства. Бо якщо люди втратять можливість говорити так чи ні, озвучуючи свою точку зору, а будуть говорити «все відносно», і ти правий, і ти правий, а може ще й взагалі правди не існує. Тобто ми живемо в світі, де правда опинилася під загрозою.
Ну, не знаю. Я от згадую, наприклад, Ісусу ставили питання там, давати так чи ні, давати чи не давати. Він не відповів ні так чи ні. Або у нього спитали, якою владою ти робиш. Він не сказав. Він сказав, я вам поставлю питання, якщо ви відповісте і мене задовольнить, тоді і я вам буду далі з вами про це говорити.
Тобто він відповів на питанням на питання, але скажіть, будь ласка, ми можемо зрозуміти що, взагалі його позицію на ту чи іншу, ще питання, яке йому поставили.
Ну, іноді читаючи Євангелія, не зовсім зрозуміло, бо богослови з цим крутять. Наприклад, в одних Євангеліях Ісус каже: «Не ходіть до язичників і не проповідуйте їм. Я прийшов тільки для овечок Ізраїлевих, що гинуть». Але потім ми читаємо: «Ідіть по всьому світу і Євангелія проповідуйте». Тобто, і в тих же Євангеліях читаємо, що він пішов до самарян, до сотника. Тобто, тут він іде, зцілює, каже, я прийду до тебе, коли сотник каже, він каже, я до тебе прийду і зцілю твого слугу там чи сина. А той вже почав його відновляти, що... Тобто, він був готовий навіть до цього окупанта.
Дивіться. А якщо ви говорите про один факт окремо і про другий факт окремо, якщо ви не знаєте контекста всього...
Так, нам невідомо.
Якщо ви не знаєте всього контексту, то ось і виходить, що ви... не знаєте, яка відповідь. А якщо ви все разом поєднуєте і систематично підходите, знову ж таки, до вивчення слова, то завжди можна знайти відповідь на питання. Тобто ми можемо сперечатися, знаєте, зараз про якісь культурологічні моменти. Тобто там зачіска повинна, можна чолку робити чи не можна робити чолку? Можна жінкам в брюках ходити чи не можна ходити в брюках?
Тобто це, ні, це те саме. Це під час Ісуса, чи можна учням проповідувати не тільки євреям, а й не євреям? І один каже, не можна, а другий каже, так Ісус сам проповідував не євреям.
Я не бачу протиріч, бо я дивлюся, не вихоплюю окрему репліку, а беру, дивіться, Христос – це конкретна особистість, це не персонаж, казки чи оповідання. Це реальна людина, яку різні люди описують так, як от по тому фрагменту, про якому вони були присутні, да, свідки, скажімо так, як вони розуміли, знали. Крім того, вони висловлюють свою думку. Але, знову ж таки, ми розуміємо, якщо все докупи скласти, в нашому свідомості випливає постать істин. Тобто істина, вона все одно виявляється. Який Ісус був? можна якісь моменти, комусь подобається, не подобається, але Ісус – це конкретна особистість. І те ж саме апостоли – це теж конкретні особистості, які теж, скажімо, не, ну, апостоли недосконалі, і вони теж в своїх листах, ось якщо ми згадуємо листи, вони в своїх листах розмірковують. Але вони, знаєте, в чому принципова різниця? Вони хоча б пропонують ту думку, яку вони вважають правильною. А що відбувається в сучасному світі? В сучасному світі говорять про те, що правди не існує, що є якась, знаєте, правда на всі боки. Тобто кожному своя правда. Хоча це якраз протирічить у повністю писанню. Бо в Біблії є чітка лінія, вона йде чітко від початку, ще старого заповіту, до останньої книги, книги Откровіння, йде одна лінія. І ось цю лінію, вона завжди зберігається, а, звичайно, на цю лінію нашаровуються різні факти, емоції, думки, да? Але ось ця лінія, вона завжди зберігається. Тобто істина, вона може бути різнобарною в плані того, що вона, ну, для когось, знаєте, там ось, наприклад, Бог. Бог для когось люблячий отець, так? А для когось він, навіть кажуть, це Бог – це мій друг, да? Хтось говорить. Він так відчуває, але це не говорить про те, що Бог такий, лише як він відчув, да? Що там друг, чи він відчув, що це батько. Бог є Богом, а те, як люди сприймають, це вже, звичайно, можуть бути варіанти.
Є тільки сприйняття людей, люди якраз про це і сперечаються. Кожен каже, я знаю, який Бог, я зараз розкажу. А інший каже, ми можемо взяти одну секундочку.
Ми можемо взяти тему іншу, звичайно, і зосередитися на тому, чому в писанні учні Христа говорять там трішечки, скажімо, можуть відрізнятися їх думка. Ми можемо про це говорити, про іншу в інших передачі, але давайте все-таки повернемося до теми.
До конкретних питань. Там, да, от було про жінок. Знову ж таки, мені якби це, ну, мені все одно, чесно кажучи. Ну, жінки, там, пастори чи священнослужителі, я знаю, що є ці діаконіси, і вони реально були рукопокладені, я це досліджував, на служіння, причому служіння при вівтарі, в храмі, при літургії, от, в тому числі. Але, от, наприклад, історія про Марію Магдалину. Фактично, вона якби описується як апостол апостолів. Вона, їй перший Ісус відкривається за 4-ю Євангелією, і вона приходить до 10-х, і каже, я побачила Господа. Фактично, вона перша їм сказала. Там те, що вони їй не повірили. Ну, це от хтось розповідає історію. Можна вірити, можна
дивіться,
не вірити.
Славко, я вибачаюсь, я вас переб'ю. Чому? Дивіться, є більш важливе питання. І коли ми розпорошуємо істину і починаємо шукати істину в деталях,
ну, це не дрібниці.
Ми опускаємо,
Наталка,
ми не помічаємо слона.
Дивіться, знаєте? Ні, ви кажете, так, ні. А я кажу, що мені здається, я дивлюсь на цю ситуацію, конкретну ситуацію, мені здається, що Франциск, як і взагалі католицька церква, стоїть перед великими викликами для них. Вони не знають, що робити, тому що вже підійшло до того, щоб висвячувати жінок, і інші питання, але вони не можуть, це як закони Мідіан і Персів, як книга Естер. Ми не можемо відмінити те, що вже наговорили, але треба щось нове.
Ви, мабуть, мене не зрозуміли. Я спеціально сказала на початку, от, до речі, я теж підтримую, що є в писанні місця, коли жінка може бути, як правило, бути пророкувати і служити
Девора
в церкві.
Була Девора була суддєю, да, Ізраїлю.
Але тема не в цьому. Справа в тому, що навіть на це питання Папа чітко не висловив свою позицію. Він висловив її таким чином, щоб вона сподобалася і тим, хто за священничество жінок, і щоб вона сподобалася тим, хто проти священничества жінок.
Він не хоче розколоти церкву.
Він не хоче розколоти церкву.
Посприяти в цьому.
Я не знаю його мотивів, так.
Ну, я думаю, що він боїться просто про це говорити.
Я розумію, але проблема не в тому, а це проблема показала в тому, що навіть Папа Римський, він не може вільно висловлювати свою думку. Він освічена людина, він не може мати роздвоєну свідомість, да? Що і так гарно, і так гарно. Справа в тому, що це позиція постмодерністичного світу.
Ну, це як у Усика, у нашого боксера, спитали, якийсь журналіст підбіг, і зненацька спитав, чий Крим? Ну, це було ще до повномасштабного вторгнення.
А він каже, а він не може відповісти.
Да, він не може відповісти, тому що він знає, яку відповідь від нього хочуть.
Да.
Але якби на той момент він не може, він каже, ну, а чий він зараз? Тобто по факту. Тобто є де юре, є де факто, так? Хто взяв, того і тапки,
от,
типу.
Так я ж за що
ж говорю? Але так він же взяв мої тапки.
Слухайте, ну, ви навели такий приклад, який зрозумілий кожному українцю. Тобто так, Папа Римський як усік. Тобто він хоче і тим, і сим. Але, а як же наше покликання говорити істину, говорити правду? Я просто тоді не буду голословною, а наведу слова з Святого Писання. Вони мене надихнули, от вони лейтмотив в моєму серці щодо цієї теми. Слово ж ваше нехай буде. Так, так, ні, ні. Бо що більше на це, те від лихого. І я не звинувачую зараз Папу Римського, чи там Усика, чи ще когось в тому, що вони під впливом лукавого світ. Світ зараз так в такому положенні перебуває, що люди, на жаль, втрачають і бажання, і можливість, певну сміливість, так, сказати, чітко висловити свою позицію. Ось стосовно питання Криму, так, дуже часто це питання, як лейтмотив, звучить на...
Ми відхилились, Наталя, я відхилив від теми з цим Кримом.
Ні, я
заперечую.
Славик, ви попали
якраз тим. Ні, я відхилив від теми. Жіноче священство – це не Крим. Жінки ні в кого нічого не забирали.
Славик, ще раз кажу.
Не забирали.
Славик, я ще раз пояснюю.
Наприклад, я кажу...
Я ще раз озвучу нашу тему.
Тема, моя думка, вони помилилися з самого початку. Треба було від Марії Магдалини, починаючи, нормально ставитися до жінок і не забирати у них все. Вони пішли за старим заповітом і так далі.
Славік, а тепер повертається все. Трішечки інша тема. Не питання священничества жінок. Не питання, хоча це важливо. Не питання того, чи можна гомосексуальні пари вінчати. Це є спеціальні, навчені люди, да, чиї обов'язки входять дослідження цього питання, так, отримувати, досліджувати писання, робити. Але справа в тому якраз, що цей випадок з Папою Римською показав, що люди не вільні це робити.
Ще не дозріли, дозріли. Щось бродить, але ще не викристалізувалося.
Слухайте, Станіслав, ну, в 100 років тому люди за свої принципи йшли на смерть, так?
Не було тих викликів, які
а
сьогодні.
А зараз люди бояться осуду в соціальних мережах. Бояться той же самий Усик. Він боїться озвучити це, бо це ж опублікують, і йому буде якийсь хайп з одної чи іншої сторони.
Ну,
і це трагедія.
Навіть
це
в книзі трагедія. Приповісті там сказано, в чому мудрість. Мудрість знає, коли сказати, що сказати і кому. Тому що я теж не говорю все, що я думаю. Не завжди я можу це озвучувати, тому що це може призвести до проблем. І я розумію, хто
звичайно,
з якою метою мене
звичайно
ловить на слові, чи
звичайно
потім зразу скаже, ага, він так-то думає. Яка
але
твоє уявіть діло?
Уявіть світ, який повністю втратить можливість озвучувати свою позицію.
Ну, такого не буде. Завжди якийсь Савонарола знайдеться. Ну, як це так? Щоб...
О, так це ж добре, що Бог такий милостивий посилає людей, які можуть спробувати зламати систему. Але справа в тому, що іноді цього може і не статися, або статися через певний період часу, коли буде пізно. Ось давайте згадаємо тоталітарні країни. Яким чином люди втрачали право висловлювати свою думку? Потрошечки, потихеньку. Не відразу все заборонялося, а спочатку в одній сфері заборонялося, потім в іншій, потім в третій сфері. Ну, навіть що там говорити там далеко, я хотіла Китай навести. В Росії, наприклад, зараз нема можливості вільно висловлювати свою думку. І це жахливо, і це може статися. Але якщо зараз це стається на території окремих країн жорстко, але ця ж тенденція є й по всьому світу. Тобто люди втрачають можливість говорити правду, висловлювати свою позицію через страх того, що їх називуть нетолерантними, ворожими. Да? Скажуть, що ви ворожнечу тут, що ви там все так тихо, спокійно, а ви тут колотнечу влаштовуєте. Але ж тоді ми не будемо керуватися Словом Божим, а будемо керуватися чим? Страхом перед людьми. Або не страхом, бажанням догодити людям. І це найголовніша помилка, те, чого, що Бог ось з цим погодитись, що він засуджує весь час на протязі і в старого заповіту, і нового заповіту, що не може догоджати людям, треба догоджати в першу чергу Богу. Людей треба любити, людям треба служити, але догоджати треба прагнути лише Богу. І істину озвучувати в тому числі, бо інакше тоді, дивіться, є ж люди атеїсти, да? Атеїсти. І коли ми будемо говорити, запитають, ви вірите в Бога? А ми що повинні казати? Ну, це відносно, я вірю в душі, бо ви ж будете боятися, що скажете, так, вірю, а вас атеїсти почнуть атакувати, їм це не сподобається, це образить їхні почуття.
Ну, до такого не дійде, бо мені, може, не подобається, що хтось не вірить. Ну, а мені не подобається, що ти не
Добре,
віриш.
Добре, факт такий наведу. Це у нас буде передача, мабуть, не з закінченням, а з якимось матеріалом для роздумів. Ви знаєте, що в європейських країнах, в деяких містах, забороняли вивішувати символи Різдва. Бо це не подобалось мусульманам.
Ну, наприклад.
Наприклад. Да. Є такі факти? Є.
І, так само, якби і мусульмани захотіли повісити свої символи, християнам би не сподобалось. Вони б сказали, хай вони в себе в мечеті вішають, а так само і мусульмани сказали, хай вони в себе в церкві там свою шопку ставлять.
А вони в своїй країні не у себе?
Ну, це залежить уже від курсу країни і від того, які права там мають інші представники інших релігій. Це
ну, тобто,
від
дивіться,
курсу.
А тут ще одне питання. Тобто, чому думка...
Держава, типу, вона християнська, чи вона відокремлена від церкви?
Добре, так, а при чому тут тоді мусульмани? Чи мусульманська релігія вже державна?
Ні.
Тобто, дві, ну, скажімо
це
так...
Це права як громадян.
А ви зверніть увагу, права, тоді, скажімо так, на основі світського якого законодавства, вони рівні. Але чомусь одні рівніше за інших.
Ні.
Як же ні?
Мусульманам можна запропонувати, залишіть цю шопку на цій площі, а на отій зробіть на Навруз чи на своє свято, свою
дивіться,
презентацію.
Мусульмани говорять, нам не подобається, щоб в магазинах була християнська символіка. А християни говорять, нам подобається, коли в магазинах висить християнська символіка. І хтось приймає рішення, хай буде так, як хочуть мусульмани. Тобто виходить так? Так,
ну,
де ж рівність?
Не зовсім так. Тобто їм можна запропонувати, щоб вони свою символіку вивішували. Тобто не знімайте нашу, а вішайте разом свою.
О, а це вже інший шлях. Але, на жаль, ще поки таким шляхом не пішли. Зараз виходить, що традиційні цінності...
Хай ніякої, типу, не буде.
Християни, вони як переслідуються. Переслідуються за те, що вони висловлюють свої думки.
Скажімо, утискаються в чомусь.
Утискаються. Згодні зі мною? Тобто, я ще кажу, що ніякої ще катастрофи не сталося, але я цей лист виокремила як приклад того, що весь світ завдяки цим кардиналам, переписці з Папою Римським, весь світ побачив, що є проблема. Що є проблема. Ставиться питання, і чомусь навіть дуже поважна людина, вона не має волі, немає, скажімо, можливості висловити те, що насправді думає. Бо не можна мати думку одночасно на одне і те ж питання, і так, і ні.
Це... Ну, скажімо, він так сказав, що я ще не визначився з цього приводу, я ще думаю.
Ми якось
воно десь крутиться тут,
про,
в повітрі.
Логічні закони. І є логіка, це закон, це наука, яка побудована чітко по формулам. Багато людей, вони логіку вивчали, бо раніше в інститутах усіх логіка була така дисципліна, яку обов'язково проходили більшість спеціальностей. І якраз відповідь на одне і те ж питання не може передбачати дві протилежні відповіді. Неможливо це. За законами логіки.
Ну, він, може, і не дав протилежних відповідей. Ми ж не знаємо, які він відповіді дав.
Ну, почитайте.
Добре. Дякую, пані Наталя. Сьогодні дійсно така дискусійна тема гостра, тому і розмова вийшла така у нас живенька.
Вона не зовсім дискусійна, скажімо, вона має різні точки зору, да, скажімо так. Бо я вважаю, що дійсно, якщо по Писанню Ісус каже, що Бог каже, що істина існує, так? І що говоріть або так, так, або ні-ні. А що зверх того, то від лукавого.
Сперечаємося, друзі, бо ми того варті.
Але не забуваємо про істину.
Це була програма «Я і ми. Суспільні технології» на Світлому радіо.
Прозвучала програма доктора практичного богослів'я Наталії Чесникової «Я і ми».
суспільні технології.